Radio Okapi.
Noëlla Le Zitou pour la synthèse de l'info. Okapi.
Des réactions au lendemain de l'arrêt de la Cour suprême de justice destituant le gouverneur de l'Équateur, José Makila. Au MLC, son parti politique, on se soumet à l'arrêt de la Cour tout en se préparant pour l'élection du nouveau gouverneur. Acceptation aussi de Henri Lokondo, sénateur AMP originaire de l'Équateur. Mais ce parlementaire déplore le fait que ce dossier ait été trop politisé. Une précision tout de même à noter côté Sénat, l'enquête sur la gestion des fonds alloués à l'Équateur depuis 2006 par le gouvernement central aura bel et bien lieu. Selon Hilaire Mayamba, initiateur de la motion, appuyé par le bureau de cette institution, cette affaire de détournement concerne non seulement le gouvernement provincial déchu, mais aussi l'Assemblée provinciale dans son ensemble. Il souligne que les résultats de cette enquête du Sénat serviront de fondement pour l'ouverture d'une action pénale. Au Nord Kivu, la réunion des ambassadeurs européens sous l'égide du représentant spécial de l'Union européenne, Yann, dans les pays des Grands Lacs a pris fin ce mardi. L'objectif était de dynamiser les actions diplomatiques concrètes déjà entreprises par les présidents Joseph Kabila de la RDC et Paul Kagame du Rwanda dans le cadre de la normalisation des relations bilatérales entre ces deux pays voisins. Au cours de cette rencontre de deux jours, il s'est agi aussi d'envisager les possibilités du démarrage d'un appui européen aux actions du rétablissement social à l'est de la République démocratique du Congo à travers les mécanismes régionaux. C'est ce qu'a dit à la sortie de cette réunion le représentant spécial de l'Union européenne dans les pays des Grands Lacs, Roland Van de Geer. De plus en plus des cas de choléra sont enregistrés à l'hôpital général de référence de Kalemie au nord Katanga. Le centre de traitement de choléra a enregistré pour l'unique journée de ce mardi une centaine de malades. En un mois et demi d'épidémie, le choléra a déjà cloué au centre 1029 malades dont deux sont décédés. L'épidémie se répand sur toute la cité. Aucun quartier n'est épargné. Les quartiers de Kitutku et Lubuye sont les plus touchés. Le médecin directeur de l'hôpital général de Kalemie dit être débordé. Un nouveau pavillon a été ouvert pour accueillir les nouveaux cas. Une situation qui inquiète le corps médical, même si la prise en charge est assurée et les intrants disponibles. Les populations sont appelées à consommer de l'eau chlorée.
Radio Okapi. Okapi.
République démocratique ya Congo tofungoli sango na mwana mboka Makila Sumanda José Mokambi etuka Equateur alongola mimosala uto lobi loleki na mbula matadi ya yemo bimba lina kale mapono miese ili zali kobongisa bopone mokondi mosusu na mikolo zomi na itano MLC lingomba la ila politiki likani kobunda peko kitisa sima na ye moi MLC mosusu ndimbo na bolai onte ya sango etuka Nord Kivu bantoma ba Europa basukisi lelo likindo la mikolo mi balele itali kobongisa boyoka ni kati na bikolo bya etuka bitima binene boyoka ni kabila kabange Joseph wa Congo démocratique mpe wa Rwanda Paul Kagame babongisa kio sanza eleki bayi ero pa batali lisungika ni bakiko pesa mpona kobongisa boyoka ni bo nakati na mikolo mizali koya tokoyoka pe manso bobele awa na sango eye bana mboka Chantal Kanimbo pe George Chonza Mata baponomi bantoma ya Congo démocratique na linaka la molongo libundela kabobate libikela bya Nzambe Greenpeace na lokota la Angelesa bako sangana baninga babango susu moto baba kokoba kobundela bobate limipepe miete matiti zamba pe bikela bisusu bisungaka na kobika malamo kati na Longo, Radio Okapi Nkumba Kinshasa, pokwa ya kimya na baso.
Okapi.
Makadisi mapesa mi lelo mokolo moko sima na mayebi sima bakambi sembu bakata kilo bilo lekite mwana mboka Makila Sumanda Jose mokambi etuka Equateur mpembu la matadi ya emo bimba balongwe mosala ingebene na mafunda bantoma baituka batike laki bayi sembu sanza ya yambo eleki kolo batembele ye mwana mboka Makila Sumanda ayange la kama bemi solopen kita etuka sika olingomba lia ye la politiki MLC bandimi mekomoye kasi bakani kobimisa mokambi mosusu bobele moi MLC bo ye mwana mboka Makila Sumanda Jose mpe ongambo ye mwana mboka Henri Thomas Lokondo mpaka Moïse na ya etuka Equateur moyangani omasanga masunga ka mokondi mwa ekolo AMP na Bokuse alobi atako bako bongisa makambo ya etali bakambi tope mokambi etuka ena ya Equateur kasi lingomba tope komisyon liye sena ekelaki mpo ya kolandela lolenge loyangela makamisolo ya leta kati na etuka Equateur yango ekokende kosala mosala moyango bo babongisa ki ekina suka toyo kasangwa biso Babel Mpongo Masimango na Marco Mulumba.
Pona Thomas Luaka oyo azali secrétaire exécutif adjoint ya MLC azali koliki ate mapono mimaye makosalema na bosembo abandi te lisanga ya AMP ekosalela mosolo mambula matadi te pona kowela ebonga ya gouverneur ya Équateur. Ongambo ya AMP Henri Thomas Lokondo andimi pe mokano ya Cour suprême ya justice kasi ye Thomas Lokondo azali na mawa lolenge mambi ma politiki makotaki mingi na likambo ya gouverneur ya Équateur. Bipai ya bayi sena mokano ma Cour suprême ya justice mokopekisa boluka luki boye Sena elingi kotinda na Equateur te, na tina ya koyeba maye bakambi ba province, basala ki na mosolo mwambula matadi ya ekolo, etinda ki na province eye. Boluka luki boye boteli mbula matadi ya Equateur, na pe assemblée provinciale. Misala mia yango, mikoki kotinda te, bafunda baye basali mbeba o esambiselo.
Etuka Nord Kivu banda ko pena kama moko na tuku itano itumbami ba boutique magazine makien tuku motoba na mwambe bipunza mi ta bantu ku isato na mwambe imemami pe biloko bisusu biantina biyibami kila isalema kibutu ba mayambo moleki na mboka bukununu yezwa mi na monyele ya territoire ya Lubero ko kenda na ntaka ya isanga Edouard na etuka Nord Kivu yo kontoma ba yekolo moya mona ki mobulu moya lobi mosalema ki na basoda ba ekolo ba FRDC ba ibasimba ki libaku lya boleki ba boko ba bundi mai mai na mboka iye pe bango babandaki kopunza mboka mpo balobate ba mai mai ba nande basali yango kasi mokambi to pe mondele mboka ya Lubero alobite mbele ba izalai bongo boko ba mai mai babundaki na batomboki ba Rwanda ba FDLR mpe osuka bapunzaki mboka Bobele tuka Nord Kivu esuki lelo olingo engumba goma bokutani ya bantoma ya bikolo bya Europa basunga kamisala na Congo demokratiki likindo basalaki likambemaki na ntoma ya Europa na etuka bitima binene balobelaki makoki makobongisa boyokani kati na bikolo bya etuka eye ndakisa makuta nope masolo bakondi bikolo Congo demokratiki pe Rwanda totanga mwana mboka kabila kabange Joseph wabiso Congo demokratiki mpe moninga mwaye moyi Rwanda Paul Kagame bautaki kokutana na sanza ya mwambe moleki na mwenye la Congo demokratiki kimpo na kobongisa boyoka ni pe bondeko kati na bikolo bya bango balobela kimpe na bukuta ni boyamiki ya mikolo mibale lisungika ni bakoki kopesa awa na lombangu mpo na kusunga manaka maso matali kozongisa kimya pe bokengi na monye la Congo demokratiki toyo kantoma Roland Van de Geer lobela biso Gabriel Ouamenia.
Après les actions prises par les deux gouvernements et la
stabilisation de la situation au région du Grand Lac, tolingi pe kubakisa maboko omikano miyemizomaki mingi eye etali CPGL. Tolingi topesa maboko pona kotombola CPGL kasi na maso esengeli te boyokani bozala kati ya RDC Burundi pe Rwanda na badosie ya mituya lokola mai lotiliki mpe banzela yango nde esengeli esalema olombango mpe ya mutuya penza.
Important et concrète.
Boningani boke longwa Nord Kivu to ingeli au Sud Kivu bakomi lelo batopena na ntuku itano bakangema kana boloko ba makala awa na ngumba Kinshasa bafunda makana mbeba ya bitumba kasi balimbi samaki na mobeko mabolimbisi amnisti moye mokonzi mwekola pesa gi na boko bafunda mi na mbeba ya bitumba untaka ya monyele ingebene na boyokani bwa ngumba Goma bango bakoma ki lelo boyi na ngumba Bukavu na lisungila yoko pepo ya Monique toyoka sangwa katika tai na Patrick Kalinga
Ndambo na bango ba yebisite, ba sepeli na lisungili ya mokonti mwa ekolo na tina bosomi bwa bango, pe ba ebanso ba bundaki poete bosomi bo nabo kokisama. Mingi kati na bango, ba sepeli kokoba na mosala mwa basoda. Esengeli koyeba te bakange maki mpo elikambo ba benga kaolokote ya falanse raison d'état. Misusu basala kisanza yoko to ibale. Bongo basoda itano kati na bango, ba kufaki oboloko ya makala pamba te, mambi mazalaki kusale manamika katano miike.
Lolenge kani kosunga teboyoka ni boza la kati na mapingama ikolo mpe bapandi sango, lyoko liki ndolizali kosalema awa na ngumba Kinshasa untina iye, uto lobi loleki na studio mama Angebi, bakutani bapandi sango, basoda, bayi polisi mpe bantoma, mabongisi malinaka liyangi laka mapinga, mpe bokengi bwa ikolo Amerika ante ya Afrika linaka Afrikom, mpe ndako bontoma tope ambasadi ya Amerika awa na Congo demokratiki. Yemwana na kina boko boluka lukite, bapandi sango mpe basoda, bayoka na kampenza malamute kati na misala miabango. Tuyo kamoko muyanga ni kati na likindo mwana mboka Alain Chiwambe olobela biso Basile Bakumbani.
Soko tulandeli mambi malamu tozali komona neti bapandi sango bako kanisa te balingami te na bayi mapinga pe ongambo ya bayi mapinga bako banza te esengeli kobika na bapandi sango na bokebi masoma na makosala te boyokani bozangi okati na bango yango wana tolingaki te bayi mapinga bapusana pene ya bapandi sango po ya kotalisa bango mosala mwa bango bapandi sango pe lokola bako kosala eloko moko po ete boyokani bozala kati na bango. Ezali na tina ena nde tosala ki linaka liye.
Likindo lizali kolandela mana bapandi sango ntuku isato na motoba, bakambi ba soda zo mimpe ba polisi elongo na bantoma bane bakosala mikolo mitano bazali koyekolisama na balakisi bauti na Amerika. Mwenyele mwetuka ya Katanga bankoni pulupulu ya makila kolera bakomi ndike na lopitalo nene lwa Ingumba Kalemi bobele lelo miami balenda kisa lopitalo lo yambi bankoni nkama moko lisusu mpoko sezali kongala kuna na bozangi lotiliki lo elosunga kape minganga na kubikisa bankoni na lombangu monganga mokambi lopitalo wa sengi na bato batikali kotia yambo mono to bengi klor na mai makomela mpona kopetula yango mpe lisusu kokima mambi maso mazali kotalisa boso tokati na bango po bobele pona komibatelama oboso ya bonkono boye toyoka sango ya biso François Xavier Mibe na Patrick Kalinga.
Sima ya sanza mobimba na ndambo, bokono ba kolera bosili koboma bato ba bale okati ya bakoni koto yoko na tukumi bale na liboa. Bokono boye bomono ni mingi okartye kituku na pe lubuye. Na botali motango mwa bakoni, bakomi kosangisa bakoni ba bale tope basato ombe to yoko. Amoni si lisusute basili kofungola ndako ya sikampo na bakoni mpe bazali kozela lisungi ya mbeto na MDM.
Yeah. Sango ya François Xavier Mibe elimbola makibongo na Marco Mulumba. Toyebisa kipe mkote la Kongo Demokratike kumisami na bana bayango ba bale ba ponami koyangana na linaka ya molongo libunde la kabobate libikela bia nzambe na nkombo ya Greenpeace. E bana mboka Chantal Kanimbo pe George Chunza Mata bako sangana boye na baninga babango basusu motoba ba ibasala kakuna mpote elongo bako bana kobunda mpe kobate labikela bia nzambe ndakisa ya mipepe miete matiti zamba pe bikela bisusu bisunga kabato na kobika malamu toyo kamokambi mambi mazamba kati na linaka Greenpeace ntoma rola mosembula osinga ya wabiso Basile Bakumbane.
Lingombali ya Greenpeace esengeli kosala manso na maematali etumba ya ye na oye etali réchauffement climatique. Ekolo Congo démocratique ezali na bazamba koleka detia na Afrika centrale mobimba. Yango wana na kupona bakambi babale okati ya lisanga likokamba tope conseil d'administration ena mosala mwa bango mokozala mpo ya kopesa toli na ba activiste bako kotanga pe kopanza sango na basusu na tina Lingomba Greenpeace.
Ngala masto bungisa kipo ya bino po kwa lelo yango ena botikala na kimia
Okapi, Okapi, Okapi.